Denne podcasten og innholdet skal ikke anses som investeringsråd. Hensikten med podcasten å bidra med informasjon om finansmarkedene og selskaper. Podcastvertene selvlærte hobbyinvestorer og ikke finansielle rådgivere. Informasjonen som gis i podcasten utgjør kun våre personlige meninger. Hvis du legger vekt på noe du har hørt her, gjør du det på egen risiko. Verdipapirer som diskuteres i podcasten skal ikke forstås som en anbefaling til å kjøpe, holde eller selge nevnte verdipapir. Podcastvertene kan være direkte eller indirekte eksponert mot verdipapiret som diskuteres. Hei og velkommen til StockUp, en podcast om finansmarkedene og aksjer med Faruk og Kenneth. I dag, Faruk, skal vi ha en litt sånn annerledes episode. Litt markedspsykologi og noen spesielle strategier.
Ja, stemmer det. Altså, det er jo ofte på Discorden så stiller jo folk spørsmål. Ja, hvordan skal man hedge seg mot en eventuell nedgang i markedet? Og når folk snakker om nedgang, så er det gjerne krakk i finansmarkedet. Det ser jo ut som at markedet klatrer opp på en form for wall of worry, er det ikke det det heter?
Jo.
Så vi har jo økende renter, og de har egentlig ikke fungert så, hvordan skal man si, dempende på verdsettelsen av aksjer. Så mange stiller seg spørsmål, hvordan skal man sikre seg? Og derfor tenkte vi at det var jo en strålende mulighet å dele noen tall og statistikker på selskaper som presterer langt bedre periode av finansmarkedet. Så vi har jo tatt utgangspunkt i 2008 under finanskrisen, i 2011, da var det vel taper tantrum som var fokuset, var det ikke det, om jeg ikke husker feil? Og så i 2018 var det jo tilsvarende, samme problemer, altså man ønsket stimulering av økonomien og var litt redd for at verdensøkonomien skulle stagnere. Så man kjørte fortsatt på med stimulipakker, og så når sentralbankene tok det bort, så ble det liksom likviditeten fjernet fra markedet, selv om renta var lav da. Og i 2020 så har vi det som er ferskest i minnet da, covid-krasjet da, som varte fra midten av februar til slutten av mars da. Og vi har jo sjekket enkelte land og indekser etter selskaper som har på en måte vist mest motstand. Og vi må gi litt kudos, eller ikke litt kudos, men vi må gi kudos og ros til Tricky, en fantastisk flink fyr som med på Discorden, som har et eget skript der han har delt tall på selskaper som på en måte har altså på hvordan prestasjonen de har hatt i de her nedturene da. Og han har basert seg på et snitt, altså snittavkastning i de her tidsperiodene der markedet falt i 2008, 2011, 2018 og i 2020. Og de to beste selskapene i USA, eller de som falt minst, Kenneth, det var vel hjelp meg, Walmart og
McDonald's,
selvfølgelig, The Golden Arches. Og så de falt vel henholdsvis 4,36% og cirka 7% i de her fire markedsnedturene, som var betraktelig bedre enn resten av indeksen, som falt 32,67%. Så smak på den, det er ganske god avkastning. Og så er det viktig å poengtere gjerne i de her type markedsentimentene, så vil krona svekke seg, og de norske investorer vil som regel ikke få en nedtur i de her type aksjer når det her skjer. Og det er jo en form for en god hedge i porteføljen når du sitter med noe grønt når resten av markedet da kollapser. Så har vi også en god nummer tre, pallplass, på Clorox. Og hva slags selskap er det, Kenneth?
Jo, det jo et sånt der husholdningsartikkelselskap. Det jo en consumer staple som selger ja, det du trenger til å rengjøre hjemme og sånt noe. Så det jo ting man vasker jo, alt det blir vasker jo dass selv om det resesjon.
Nemlig. Og så det industrien som trenger vaskemidler og desinfektion av ditt og datt, så renholdere som trenger å bruke de produktene også. Og årsaken til at vi tar opp Clorox at selv om det motsykliske selskaper, så presterer de ulikt på ulike markedsnedturer, altså de her ulike Black Swan events. For eksempel i 2020 da, når det var lockdowns, og så var det virus, smitte, alle var opptatt av hygiene og desinfektion, ikke sant? Da gikk faktisk Clorox opp fra 19. februar til 23. mars 3,2%. Mens McDonald's, ja, da har du ingen som kan besøke restauranten hvis du ikke har drive-thru, munnbind, avstand og hele pakka. Jo, den gikk ned 36,42%. Der har du på en måte den store divergensen på at selv om selskapene er veldig robuste, så kan de prestere veldig forskjellig avhengig av hvilken form for hvilket form for marked vi er i og hva som er etterspurt da. Og der har du den der psykologien. Investorer søker da trygge havner, men baserer seg på der eventuelt etterspørselen vil være og flykter bort fra det som på en måte ikke er aktuelt, selv trygge aksjer som McDonald's da. Det som er interessant er i 2018, derimot så steg McDonald's 6% og Clorox gikk ned 4%. Så det, der også har du en liten, holdt på å si, et lite forskjell på de to. Og i 2011 så var det også tilsvarende samme. McDonald's gikk opp 9%, mens Clorox gikk ned 7,34%. Og i finanskrisen så gikk McDonald's ned 6,99%, mens Clorox gikk ned 27%. Fordi det var mange selskaper som gikk konkurs, hadde ikke behov for renhold, de hadde ikke behov for ditt, de hadde ikke behov for datt, og da går jo inntjeningen ned. Så tilsammen så på et snittbasis så har de jo prestert veldig likt i de her markedsnedturene, men det finnes veldig mange robuste selskap som på en måte er motstandsdyktige da, til kommende kriser. Og hvis man tenker at renter kommer til å knekke et eller annet, da sitter du vel ikke og investerer i banker og sykliske aksjer, Kenneth, gjør du det?
Ja, man må være litt forsiktig med det. Det kan være litt tøft. Det på de tallene vi sitter for å se på nå, så er på en måte gjennomgangen at renter er veldig ødeleggende, egentlig, og du ser på de som gjør det best, av de mer defensive sektorene som konsumentdefensiv, utilities, de gjør det greit, de faller mindre, mens eiendom, faktisk, og banker er de som faller desidert mest. Og det er en stor forskjell på dem, sånn som det er kanskje ikke så unaturlig at selskaper som Citigroup og JP Morgan og Goldman Sachs og sånn falt i snitt mellom 40% og 60% i disse krisene. Men det er jo, flere av de krisene har jo vært finansbaserte. Så man må være litt sånn forsiktig. Skal vi se, hvis vi ser litt på holdt jeg på å si over grensa, opp nordover på Kanada, så er jo selskapsmiksen der ganske annerledes. Det er jo en råvarenasjon, litt sånn som Norge. Men de har også en del, på en måte, holdt jeg på å si, stabile selskaper som telekomselskaper og også sånn konsumentdefensiv. Men det man ser her er at i disse fire krisene så har de største gullprodusentene gjort det veldig bra. Agnico Eagle Mines og Barrick Gold, de hadde ingen nedgang i snitt under de fire krisene som vi har sett på. Og det nok litt med hvordan det måles også. For det kan jo tenkes at inn mot en resesjon så gjør disse råvareselskapene gull kanskje gjør det helt greit. Men så får nok de også en sell-off som alle andre, men de henter seg inn igjen veldig mye raskere underveis, sånn at du på en måte ender opp helt ok gjennom krisen. Og det man også ser her er at på Kanada så er det, de har også en del energiselskaper, og de gjorde det tilsvarende like svagt som banken i USA da. Så de også ser vi har et veldig sånn syklisk komponent, så der må også være litt forsiktig. Bare nevne at på grunn av at ikke prishistorikk, vi hadde nok prishistorikk, så fikk vi ikke kjørt analyse på ATD, VNC eller BAM. Men det blir spennende å se fremover og hvordan de vil greie seg. Vi tenker vel kanskje at særlig ATD vil greie seg helt ok, gitt deres forretningsmodell. Ja. Da kan vi se litt videre på litt hjemlige markeder. Og der har vi, ikke sant, har vi sett på, ser vi først på Sverige, Danmark og Finland, så har vi Norge til slutt. Og det som er gjennomgangsmelodien her er det at det er helseaksjene som gjør det ganske sterkt. Det kan både være medisin, altså legemiddelprodusenter, men også ting som lager medisinsk utstyr eller holdt jeg på å si emballasje og sånne ting til helseindustrien. Så for eksempel i Danmark så har Coloplast og Novo Nordisk gjort det ganske bra. Det har kun falt i snitt 10-12%. Vi ser også at et forsikringsselskap i Danmark som heter Trygg hadde snittet en nedgang på 19, som for så vidt må være akseptabelt. I Sverige så gjorde AstraZeneca det best, med bare en nedgang på 8%. Der i Sverige også er det litt andre typer selskaper også. Swedish Match og Telia gjorde det ganske greit også. Swedish Match hadde en nedgang på 10%, mens Telia hadde en nedgang på 15%. Og telekom-selskaper, de vil jo, altså, kommunikasjon er jo nødvendig også når det går ned i økonomien. Så der er etterspørselen nok ganske robust. Det samme ser vi med Finland, at man også har helse som gjør det greit med Orion, og så har du Telia som også gjorde det greit. En ting som jeg synes var interessant var også at Kone Corporation bare falt 20% i snitt, som sier ganske mye egentlig om kvaliteten til det selskapet. De har hatt en helt, veldig bra vekstreise og har vært ganske stabil og robust. Det vi ser på de tre forskjellige nordiske indeksene er at de faller på en måte i snitt mellom 31-37%. Så at de nordiske indeksene, selv om kanskje finanskrisen eller resesjonen startet et annet sted i verden, så havner også de nordiske indeksene også i trøbbel. Vi har også sett litt på Noreg. Jeg vet ikke hvilke aksjer vi har sett på der, Faruk.
Noreg, begynte du med nynorsk?
Ja, må vi ikke ha 10% nynorsk på podcasten?
Gud forbi. Jeg fikk litt sånne her flashbacks til videregående. Men ja, vi har sett litt på Norge også. Og det her var for meg en av favorittselskapene mine opp gjennom tida. Orkla. Orkla er jo, selv om den har prestert veldig dårlig de siste 5 årene, så er det liten tvil om at den fungerer veldig bra i et negativt marked. Under den store finanskrisen så falt den i snitt 13% i 2011, 2% i 2018, 1% og i 2020 3%. Det vil si at den er veldig robust kontra resten av markedet som falt mellom 27 og 35%. Det har jo mer med motståndsdyktigheten i forhold til at Orkla har flere ben å stå på innenfor desinfeksjon som vi så i koronaen, tørr mat, ferdig frossen mat, altså husholdning, artikler som absolutt alle trenger. Så Orkla er jo en trygg havn selv i dag, men skulle ønske at ledelsen og execution, altså til selskapet, hadde vært bedre. De siste to årene, så når du en på en måte consumer staple, og du sier du blir tatt på senga på earnings call, og trust me, jeg har tatt mye penger på at han tidligere CEO-en sa vi ble tatt på senga av inflasjon, som alle så komme, så blir du ganske forbannet. Og jeg solgte jo Orkla i 2021, rett og slett i protest. Og ja, jeg fatter ikke at det er mulig av en consumer staple, der de her type selskapene de siste tre årene har badet i cash, at Orkla ikke har fått mer vekstsentiment eller pricing power eller mer makt i det her markedet som vi har i Norden. Men den holdt på å si utblåsningen skal jeg spare til en annen episode, men det der selskapet, hver gang jeg ser Orkla i dagligvarerbutikken, så går blodtrykket mitt opp et hakk. Nummer to.
Nå får du gå videre, det er veldig bra det. Altså, jeg synes det har vært, altså det som har vært fett hadde vært litt, altså hver gang jeg tenker på Lego, ikke sant? Så jeg har lyst til å eie Lego, men ikke sant, det er jo en stiftelse, og kommer allerede til å bli børsnotert, så det er utrolig kjipt. Litt samme med Orkla, jeg har lyst til å eie Jotun, ikke sant, for Jotun er jo ekstremt profitabelt, og de gjør det dritbra, men de sitter og ruger på den, det er vel kanskje melkekua deres?
Stemmer det. Jotun har levert veldig bra, jeg er helt enig med det. Jeg tenker... Jeg bor i Trondheim, og samboeren min er jo trønder. Orkla er jo fantastiske selskaper i Nidar, Jotun og så mange andre, at det er en skam å se at de ikke har gitt mer avkastning justert for inflasjon til sine eiere. Det er en skam. Det er en skam. Nummer to er Kongsberg-gruppen. Og årsaken til at den slår snittet på Oslo Børs da, er for under den store finanskrisen så falt bare aksjen 5%. Og så kan man tenke seg, hvorfor falt Kongsberg-gruppen bare 5% i 2008? Jo, den hadde litt medvind i markedet i forhold til at Russland invaderte Georgia. Og du hadde en krig der utløpende... resten av den sommerperioden i 2008 når markedet var på sitt verste, så det bidrar til at Kongsberg-gruppen i snitt klarte seg mye bedre enn mange andre selskaper, men i 2011 falt den for eksempel 27%, i 2018 18% og i 2020 14%. Så det som bidrar til at den dras opp er egentlig prestasjonen til aksjen i 2008 gitt det geopolitiske bildet som var da. Så et solid bett, og så er det viktig å understreke at Kongsberg-gruppen og Orkla har veldig lav beta. Og da måles det opp mot benchmark som er 1, som er på en måte på indeksnivå, og Kongsberg-gruppen har beta på 0,47. Så du skal forvente at den er mindre volatil enn resten av markedet, egentlig.
Ja, ikke sant? Det siste selskapet jeg har sett på er Gjensidige Forsikring, og der er, vi har ikke helt komplett tallserie, for under finanskrisen så var det tatt av børs, men fra de tre tallsettene vi har etter det, så i 2011 så falt den 19%, og i 2018 så var den relativt flat, og i 2020 så falt den 16%, så i snitt sånn 11-12% fall under de tre krisene. ja, man kan jo kanskje tenke seg at den fikk jeg litt av et trøkk under finanskrisen. Sånn at hvis de tallene også hadde vært her, så kanskje de hadde sett litt dårlig ut. Men et veldig godt drevet selskap, som definitivt har pricing power.
Vet du, Kenneth, jeg er stor fan av gjensidige forsikring også. Det er et av få selskaper i Norge jeg hadde tort å investere i dag. Jeg er ikke enig i verdsettelsen i dag, men det er en hel ved. Jeg elsker mottoet til gjensidige. Tiden går og utbytte består. Altså det er mitt mantra til gjensidige. Jeg husker i 2020 jeg eide aksjen, og DNB og bankene skjelva i buksa, ikke sant? Renta måtte ned i null, og de måtte ha garantier og likviditet og hele pakka, sant? Mm. Og så fikk de ikke lov å gi ut utbytte til sine aksjonærer, for da ville ikke staten stille seg bak i lag med finanstilsynet, ikke sant? Som ga dem litt sånn smekk på fingrene. Og så husker jeg de fraråda gjensidige å gi utbytte til aksjonærene sine i 2020 på grunn av usikkerheten rundt koronaen. Og så sa CEO, han som gikk av i år, tror jeg, var veldig, veldig flink, jeg husker ikke navnet, men han sa liksom, ok, vi har så mye cash at vi kommer likevel til å betale det ut, selv om dere ikke vil stå bak oss og garantere dersom noe går gærlig, for vi har så mye penger. Så ikke bare nok med at de ga et ordinært utbytte, de ga et ekstraordinært utbytte i tillegg. Da blir jeg sånn her, da blir hjertet mitt sånn skikkelig varmt også.
Ja, det høres bra ut. Kanskje vi må ta en liten analyse på dem senere.
Ja, vi har jo snakket om å ta en liten sånn gjensidig versus storebrand, så får vi se om lytterne ønsker det samme. Jeg tror det hadde vært populært i hvert fall.
Mm. Kult, men det er jo gøy å se at vi har noen navn også på Oslo Børs som kan greie seg fint gjennom litt røffere farvann.
Helt enig. Og Orkla under en annen ledelse og eier, det hadde vært en av mine favorittselskaper å investere i lag med Nestle, Coca-Cola, Procter & Gamble og de her. Også. Så det er veldig synd at vi har, det stilles ingen krav til de som driver og de som eier. Det virker som at man skal bare lønne seg selv. Så det er en liten sånn shoutout til de som er i Orkla, at aksjonærvennlig er de i hvert fall ikke.
Ja, ikke sant. Men det som jeg synes er det å se på litt når vi skal trekke noe fellestrekk fra disse, altså disse listene vi har gått gjennom nå, så er det som slår meg veldig er at det er jo på en måte både nødvendigheter, altså staples, altså også, men det er også svære brands. Ikke sant? Det er enorme brands som går igjen her. Ikke sant? Walmart, General Mills, ikke sant? Clorox, Cola er jo til og med her, og dette er jo ting alle kjenner til, og ting som har antageligvis god etterspørsel på en måte gjennom sykelen.
Selvfølgelig, altså se på alle sånne zombiefilmer som har vært, eller alle apokalypsefilmer, og The Last of Us, som var en fantastisk serie basert på det famøse spillet. Liksom, Walmart er fortsatt åpen, selv om det er dommedagstendenser, ikke sant? Og så ser du The Golden Arches til MCD om at det fortsatt er åpen på sånn gammelt aggregat, selv om det ikke er strømnett en gang, så spiser folk Big Mac'en der, ikke sant? Det er uslåelige selskap, altså.
Mm. Ja, ikke sant? Ja, det er, ja, definitivt. Det er liksom, ja, imbedda i... Ja, nei, ja, og en felles greie med disse selskapene er at de deler ut utbytte, alle sammen. Ingen av de her på lista her som ikke betaler utbytte.
Nemlig. Et veldig godt poeng, og der har du det der. Husker du vi sa i en av de første episoderne, og det viser igjen at the greater fool, de som jager kapitalavkastning og ikke, altså mer sånn spekulative aksjer og ikke selskap som noensinne returnerer deg som eier penger igjen. Du har ikke en form for støtdemper. Du får ikke Coca-Cola til en 6% yield. Det går ikke.
Det går ikke. Ingen I verden kommer til å selge cola til 6% yield, det gal. Skjønner du? Samme med McDonald's. Tror du du får den på 5% yield? Da det atomkrig ute.
Ja, ja eller så har de virkelig styrt I grøfta, men det det kan jeg ikke se.
Da tar jeg den bekymringen da, for å si det sånn. Et annet poeng om Warren Buffett pleier å si aldri vedd imot amerikansk økonomi. Ja, jeg litt der. Og Walmart, det jeg elsker med Walmart, deres vanvittige skala. Det en av grunnene til at det en av de beste altså, best performance aksjene mine I år. Altså. Jeg 40% opp på den riktig nok justerte kroner, ikke I dollar, de siste tre årene. De har fantastisk management, en av de beste distribusjonslogistikkene I verden, har de beste innkjøpsavtalene, og har den beste kundebasen, som middelklasse pluss og helt ned til de fattigste, for det de som driver økonomien. Det folk bør ha I bakhodet at Walmart står for, hold dere fast, 4% av bruttonasjonalprodukt I USA.
Ja.
Så det en av grunnene til at det kan min fjerde, femte største posisjon I porteføljen min. Og det en aksje, jeg vil ikke si at hvis man skulle gått all in I et selskap, så hadde man investert I Walmart. Men jeg tør nesten skrive under på, hvis du investerer I Walmart, uansett verdsettelse, så kommer du ikke til å tape penger på 10 års sikt. Uansett. Det min mening.
Mm. Ja, spørs på hva inflasjonen da.
Men de inflasjonsvinner også. De inflasjonsvinner, stagflasjonsvinner, resesjonsvinner. Altså, de får inn alle. Fordi skalaen deres så enorm. Se på Target, den har halvert seg sin toppen. Costco har begynt å hente seg inn nå. Det vi snakker ikke om dårlige selskap, vi bare snakker om at Walmart den beste I verden. Og så har de, vokser de innenfor e-commerce. Og det ingen som snakker om det, men Amazon skjelver I buksa. Bare vent.
Spennende, spennende.
Så ingen tvil om at det bullish Walmart, så bare det sagt.
Ja, ikke sant. Nei, og jeg synes også en sånn viktig poeng som du var inne på med dette med yield, ikke sant? Det som ofte kjennetegner slutten av resesjoner, da, det jo at, ikke sant, folk har knødd gjennom, og folk begynner å miste jobber og sånn, da har normalt Fed og ikke sant, de må gjøre noe, så det de ofte gjør da å sette ned rentene, og da ikke sant, da får du ikke hvis rentene går under 2 eller under 3% da så blir jo det litt lite avkastning og da blir jo disse staples-selskapene blir jo da veldig attraktive både på yield-basis selv om det ikke gilder 5%, men det gilder kanskje 3-4 da på det tidspunktet, hvis det har falt 10-20% da. Så da vil jo smart money gå over ditt igjen, og da by opp de, sånn at du får den der siste oppgangen på slutten av resesjonen før du går ut av den.
Stemmer det.
Så det jo interessant.
Stemmer det. Og så tenkte vi å avslutte med, vi har jo snakket om det her lenge, her skal vi høre litt fra han Kevin O'Leary.
There's two areas that I invest in and have for decades. Weddings and death. Recession-proof. People die every day regardless of what the market's doing. That's what I like about death.
Altså, dødssikre strategier. Vi to, Kenneth, kikket vi på hva det I våres etter faktisk begravelsesbyråer. Jeg vet at noen vil tenke at det tabu, men vi har sett litt på dem, har vi ikke det?
Jo, det særlig to selskaper vi kikket litt på. Det Service International og et annet som heter Hillenbrand. Hillenbrand gjør mye annet greier, men de har også begravelsestjenester.
Og du finner ikke noe som på en måte lever sitt eget liv som begravelsesbyråer. Altså, det en ting som sikkert her I verden at vi alle skal dø. Sant? Fin måte å avslutte podcasten på med sånn dyster utsang, men det jo ingen hemmelighet da. Og det som sterkt med Service International, som en veldig fin DJI-aksje, jo de et begravelsesbyrå sentrert i Nord-Amerika og eier altså gravplassene, altså tomtene, som jo verdifull jord. Og de tilbyr kremasjon og alt annet som rundt med begravelser og blomster og you name it. De har økt utbyttene nå i 13 år på rad. Jeg har ikke fått med meg siste prosentøkninger, men de har en femårs DAGR, altså dividend average growth rate, på 12%, og på 10 års snitt så den på 16,6%. Så den har ganske solid utbytteøkning. Fortjenestemarginen er ganske solid, over 13%, og payout ratioen er 29%, som gjør at utbyttene er bærekraftige og vel så det. Og kredit, de er investment grade, altså kreditvurderingen er BAA2 av Moody's, som er egentlig veldig bra. Og man ser at den har en CAGR, altså en compound average growth rate, på mellom 8-12% på nettoinntekter. Så det er jo et solid tilskudd i enhver portefølje hvis man ønsker noe ganske så sikkert, ikke sant? Så hvorfor ikke gjøre et bet på noe som er så sikkert som at alle skal dø? Jeg vet ikke med deg, Kenneth, men er du litt sånn, synes du det litt ekkelt å måtte kanskje investere i noe som på en måte litt sånn tabu, da?
Nei, det jo ikke det. Må investere i det som funker.
Ja, og selskaper har en solid historikk, og det jeg liker med han Kevin O'Leary er jo at han er veldig sånn, skal vi si, veldig enkel og kan virke litt krass. Det han sa i tillegg til det her dere hørte på lydklippet er jo at årsaken til at han elsker å investere i selskaper eller segmenter som inneholder bryllup og begravelser, er jo at, altså, det her direkte sitat fra han da. Because when both of those happen, people make stupid decisions, emotional decisions, not financial decisions. Altså, man tenderer til å bruke veldig mye penger på giftemål, og gjerne det her er unge par, sant, som bør egentlig ha egenkapital til å kjøpe bolig, i stedet for å bruke masse penger på mat og gjester og alkohol og sånne ting for å vise en form for kjærlighet. Nå skal ikke jeg leke som holdt på å si sånn bedre vitere eller noe sånt, men jeg ser på giftemål som altså å bruke penger på et stort bryllup, altså flere hundre tusen på som bare dumt. Men klart, man er jo følelsesladet når man gjør både, altså bruker penger på både bryllup og begravelser. For mange tenderer, og det har Service International også selv sagt, at mange tenderer til å velge de dyrere pakkene kontra de billigste. Selv om folk egentlig ikke har råd til dem, men tar det på avbetaling, fordi at de vil gi en verdig avslutning på livet til de som har gått bort og til sine nære. Så man kan jo være litt kynisk i aksjemarkedet og investere i sånne ting der folk kanskje bruker litt mer over emnet da.
Ja, så er det viktig å presisere det at det er jo en veldig sårbar tid for mennesker, og da det å kunne tilby tjenester som gjør at du får en fin avrundning, eller ta et fint farvel, det er også verdt det. Yes, det var det vi hadde for i dag, folkens. Jeg håper det kunne være til inspirasjon for flere når de skal kikke gjennom porteføljen og sjekke om dere er klare for litt ruskevær, hvis det er det som skjer de neste året. Det er i hvert fall veldig interessant å se på hvordan selskaper presterer, også når det brenner på dass. Så hvis dere har lyst til å komme og diskutere disse tingene med oss, så bare bli inn på Discord. Det ligger link i episodebeskrivelsen. Yes, på gjensyn.
På gjensyn. Ha det bra.